Вы слухаете беларускую программу «Радио Свобода». Гэтымі знаёмымі акордамі мы пераходзім зараз да штосуботняй міжканфесійнай часткі нашай праграмы «Сімвал веры». У сённяшняй перадачы вы пачуеце пра абвінавачванні Кастуся Каліноўскага ў антыправаслаўных дзеяннях. Паведамім мы пра актыўную прапаведніцкую і асветніцкую дзейнасць беларускіх баптыстаў. Раскажам таксама пра тое, што ў гутарцы з беларускімі біскупамі Ян Павал II выказаў глыбокую занепакоенасць сітуацыі ў Беларусі. І скончым нашу перадачу рэлігійнай гутаркай на евангельскую тэму. Пачнем з таго, ці праўда, што Кастусь Каліноўскі ў гады паўстання 1863 году гвалтам заганяў праваслаўных у каталіцызм. 13 красавіка заўтра спаўняецца 2 гады, як прэзідэнт Александр Лукашэнка падпісаў закон аб дзяржаўных узнагародах Рэспублікі Беларусь, у тым ліку і аб ордэне Кастуся Каліноўскага. У 3 нумары месячніка «Царкоўнае слова» з'явіўся ў сувязі з гэтым крытычны артыкул пад загалоўкам «Ганіцель праваслаўных – герой Беларусі». Аўтар артыкулу «Спадар Кавалеўскі» піша, што Кастусь Каліноўскі гвалтам заганяў жыхароў праваслаўных вёсак у каталіцызм. Пры гэтым аўтар спасылаецца на ўспаміны сваёй бабулі, якая памерла ў 1942 годзе. Як было ў сапраўднасці, спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Алесь Мікалайчынка.
Паколькі артыкул «Спадара Кавалеўскага» быў без усялякіх спасылак на тыя або іншыя працы вучоных-гісторыкаў, корэспандэнт «Радыё Свабода» звярнуўся да меркавання спецыялістаў. Навуковая супрацоўніца акадэмічнага інстытута гісторыі Алена Філатава, якая мае вузкую спецыялізацыю менавіта ў даследаванні збройнага чыну Кастуся Каліноўскага, удакладніла стан міжканфесійных адносінаў на Беларусі падчас паўстання 1863 года. Паводле яе каталік Вінцэнт Канстанцін Каліноўскі выступаў не толькі за ўтварэнне самастойнай беларускай дзяржавы і ліквідацыі наступству той фіскальнай зямельнай рэформы, якою суправаджалася адмена прыгону, але ж і за аднаўленне уніяцкай царквы як нацыянальнай беларускай. Менавіта гэты момант тады актыўна падтрымала каталіцкая царква, а праваслаўны клер, які ўзнік на месцы скасаванага уніяцтва, убачыў у чыне Кастуся Каліноўскага небяспеку для свайго існавання. Таму праваслаўная царква стала на бок расійскага каланіялізму, на бок карных экспедыцый. Таму праваслаўныя святары даводзілі да сялян, што Каліноўскі хоча адрадзіць прыгон ды баршчыну. У праваслаўных вёсках з ліку прахажанаў тутэйшыя папы стваралі спецыяльныя каравулы, якія адсочвалі расцярушаных мураўёўскім войскам паўстанцаў, затрымлівалі іх і здавалі карнікам. За кожнага такога палонніка выдавалася немалая грашовая прэмія па 5 рублёў за чалавека. Спадарня Філатава сведчыць, што ў архівах захаваліся спісы ўзнагароджаных такім чынам праваслаўных прахажанаў. Не дзіва, што паўстанцы помсцілі праваслаўным святарам. Але ж і карнікі ў даўгу не заставаліся. Напрыклад, Сёндз і Шора па прысуду вайсковага суду быў расстраляны толькі за тое, што чытаў самбону маніфест часовага ўраду паўстанцаў. Гэткі ж лёс спасціг і каталіцкіх святароў Хархаса, Дойліда, Зімацкага, Мацкевіча, Нарэйку, Радзькоўскага, Фалькоўскага. Пасля паразы збройнага чыну 36 ксяндзоў былі этапам адпраўлены ў Сібір на катаргу. Дзясяткі пазбаўленыя святарскага сану і сасланыя ў высылку ў аддаленыя губерні Расіі. Дарэчы, падкрэсліла Алена Філатава, за выдаткі, звязаныя з такой вось высылкай, царкоўнае прадстаўніцтва каталіцкага касцёла на тэрыторыі Польшы, Літовы і Беларусі заплаціла тады ў расійскую казну 68 тысяч рублёў. Так, сказала Алена Філатава, сярод паўстанцаў сустракаліся розныя людзі. У праваслаўных месцах, дзе да касанераў адносіліся як да ворагаў, іншым разам здараліся выпадкі рабаванняў. Але, па-першае, такога ў масавым парадку не было. Па-другое, пра гвалтоўнае перахрошчванне праваслаўных у каталіцкую веру дакументы не згадваюць. Па-трэцяе, асабіста Кастусь Каліноўскі ніколі не камандаваў паўстанцкімі атрадамі непасрэдна на полі бою. У лепшым выпадку ён інспектаваў сваё войска. Вось чаму ў мястэчку Быцень Яго не было ні на белым кані, ні пеша, наогул ён там адсутнічаў, як не мела месца, паколькі артыкул спадара Каўлеўска быў без усялякіх спасылак на тыя або іншыя працы вучоных гісторыкаў, корэспандэнт Радыё Свабода звярнуўся да меркавання спецыялістаў. Навуковая супрацоўніца акадэмічнага інстытута гісторыі Алена Філатава, якая мае вузкую спецыялізацыю менавіта ў даследаванні збройнага чыну Кастуся Каліноўскага, удакладніла стан міжканфесійных адносінаў на Беларусі падчас паўстання 1863 года. Паводле яе каталік Вінцэнт Канстанцін Каліноўскі выступаў не толькі за ўтварэнне самастойнай беларускай дзяржавы і ліквідацыі наступству той фіскальнай зямельнай рэформы, якою суправаджалася адмена прыгону, але ж і за аднаўленне уніяцкай царквы як нацыянальнай беларускай. Менавіта гэты момант тады актыўна падтрымала каталіцкая царква, а праваслаўны клер, які ўзнік на месцы скасаванага уніяцтва, убачыў у чыне Кастуся Каліноўскага небяспеку для свайго існавання. Таму праваслаўная царква стала на бок расійскага каланіялізму, на бок карных экспедыцыяў. Таму праваслаўныя святары даводзілі да сялян, што Каліноўскі хоча адрадзіць прыгон ды баршчыну. У праваслаўных вёсках з ліку прахажанаў тутэйшыя папы стваралі спецыяльныя каравулы, якія адсочвалі расцярушаных мураўёўскім войскам паўстанцаў, затрымлівалі іх і здавалі карнікам. За кожнага такога палонніка выдавалася немалая грашовая прэмія па 5 рублёў за чалавека. Спадарня Філатава сведчыць, што ў архівах захаваліся спісы ўзнагароджаных такім чынам праваслаўных прахажанаў. Не дзіва, што паўстанцы помсцілі праваслаўным святарам, але ж і карнікі ў даўгу не заставаліся. Напрыклад, ксёндз Ішора па прысуду вайсковага суду быў расстраляны толькі за тое, што чытаў самбону маніфест часовага ўраду паўстанцаў. Гэткі ж лёс спасціг і каталіцкіх святароў Хархаса, Дойліда, Зімацкага, Мацкевіча, Нарэйку, Радзькоўскага, Фалькоўскага. Пасля паразы збройнага чыну 36 ксяндзоў былі этапам адпраўлены ў Сібір на катаргу. Дзясяткі пазбаўленыя святарскага сану і сасланыя ў высылку ў аддаленыя губерні Расіі. Дарэчы, падкрэсліла Алена Філатава, за выдаткі, звязаныя з такой вось высылкай, царкоўнае прадстаўніцтва каталіцкага касцёла на тэрыторыі Польшы, Літовы і Беларусі заплаціла тады ў расійскую казну 68 тысяч рублёў. Так, сказала Алена Філатава, сярод паўстанцаў сустракаліся розныя людзі. У праваслаўных месцах, дзе да касанераў адносіліся як да ворагаў, іншым разам здараліся выпадкі рабаванняў. Але, па-першае, такога ў масавым парадку не было. Па-другое, пра гвалтоўнае перахрошчванне праваслаўных у каталіцкую веру дакументы не згадваюць. Па-трэцяе, асабіста Кастусь Каліноўскі ніколі не камандаваў паўстанцкімі атрадамі непасрэдна на полі бою. У лепшым выпадку ён інспектаваў сваё войска. Вось чаму ў мястэчку Быцень яго не было ні на белым кані, ні пеша, наогул ён там адсутнічаў. Як не мела месца, там і акцыя перахрошчвання. Гэтыя ж аргументы выклаў і прафесар, вядомы гісторык Анатоль Грыцкевіч. Паколькі такога выпадку ў гісторыі паўстання Кастуся Каліноўскага не было, заўважыў ён, спадару Кавалеўскаму нічога не заставалася, акрамя таго, як спаслацца на расповед сваёй бабулькі, заўважыў ён. Антоль Грыцкевіч сказаў, што публікуючы артыкул «Ганіцель праваслаўных. Герой Беларусі» Беселяка рэдакцыйна каментару, газета «Царкоўнае слова» унесла сваю лыжку дзёгцю у сённяшнія міжканфесійныя ўзаемены і ў палітычную палярызацыю беларускага грамадства. Алесь Мікалайченко, спецыяльна для «Сімбалу веры», Менск.
Царква евангельскіх хрысціян-баптыстаў з'яўляецца трэцяй па велічыні канфесіі ў Беларусі. У мінулым годзе колькасць баптысцкіх абшчынаў дасягнула 200 і пастаянна расце. Больш інфармацыі сабраў пра гэта Альгерт Невяроўскі.
Многія маладыя людзі знаходзяць у гэтай царкве душэўны спакой і тую, на іх погляд, жывую веру, якой не знайшлі ў іншых канфесіях. Як гаворыць епіскап Александр Ферысюк, галоўная праблема, што стаіць зараз перад вернікамі, гэта духоўнае адраджэнне нашага народу. І баптысты вырашаюць гэтую праблему праз адукацыю. Ва ўсіх раёнах Беларусі створаны дзясяткі рэлігійных школ і каледжаў, А ў Менску некалькі гадоў працуе біблейскі інстытут, які мае тры факультэты: пастырскі, музычны і выкладчыцкі. Беларускія баптысты навязалі добрыя кантакты з евангельскімі цэрквамі ўсяго свету, якія аказваюць сваім братам у нашай краіне значную духоўную і матэрыяльную дапамогу. У канцы месяца ў Кішынёве пройдзе з'езд Еўразіяцкай федэрацыі хрысціянаў-баптыстаў, якая аб'ядноўвае евангельскія цэрквы краінаў былога Савецкага Саюза. На з'ездзе будуць разгледжаны пытанні свабоды і адказнасці ў жыцці хрысціянаў, погляды на сучасную тэалогію і своеасаблівасць нацыянальных культур. Ужо 2 гады Саюз евангельскіх хрысціянаў-баптыстаў выдае штомесячны часопіс «Крыніца жыцця», які на сваіх старонках асвятляе розныя бакі дзейнасці баптысцкіх абшчынаў, а таксама змястоўныя тэалагічныя і філазофскія матэрыялы. Займаецца Саюз баптыстаў і буйнамаштабнымі харытатыўнымі праграмамі. Многія сёстры даглядаюць хворых у шпіталях і дамах састарэлых. Вялікая колькасць гуманітарнай дапамогі размяркоўваецца сярод маламаёмасных людзей, а тысячы дзяцей з чарнобыльскай зоны, дзякуючы намаганням евангельскай царквы, змаглі выехаць на аздараўленне за мяжу. На ахвяраванні баптыстаў у Кобрыне заснаваны дзіцячы хрысціянскі цэнтр, у якім на працягу лета папраўляюць сваё здароўе сотні дзяцей. Многія беларускія шпіталі атрымалі ў рамках харытатыўнай праграмы сучаснае дыягнастычнае абсталяванне і лекі. Але галоўнай мэтай для евангельскіх хрысціянаў застаецца прапаведаванне Слова Божага з самымі рознымі спосабамі, і ім спадарожнічае поспех. Малітоўныя дамы не застаюцца пустымі нават у будзённыя дні. Альгерд Невяроўскі з Менску для Радыё Свабода.
У мінулы панядзелак у Ватыкане папа Ян Павел II прыняў 2 каталіцкіх біскупаў з Беларусі: кардынала Казіміжа Свёнтака, архіепіскапа Менскага і Магілеўскага, а таксама Александра Кашкевіча, біскупа Гарадзенскага. Як паведаміў нам супрацоўнік беларускай службы Ватыканскага радыё Ян Камосік, гэта быў рабочы справаздачны візіт. Усе каталіцкія біскупы абавязаны кожныя 5 гадоў даваць справаздачу са сваёй пастырскай дзейнасці, паведаміць пра асноўныя поспехі і паразы, а таксама атрымаць багаславенне на новыя крокі. Ян Павел II выступіў з прамовай на беларускай мове, у якой бадай упершыню адназначна выказаў сваю занепакоенасць развіццём падзеяў у Беларусі. Звяртаючыся да беларускіх біскупаў, ён, між іншым, сказаў:
«Дзякуючы Божаму правіду, беларускія каталікі жывуць цяпер у перыяд вясны пасля зімы жорсткіх пераследаванняў, што цягнуліся доўгія дзясяткі гадоў. Гэтыя пераследаванні выявіліся ў сістэматычнай атэізацыі народу, асабліва моладзі, амаль у поўным знішчэнні царкоўных структураў, а таксама ў прымусовым закрыцці месцаў, у якіх тварылася хрысціянская фармацыя. Як не падзякаваць Богу, які адкрыў вам дзверы свабоды веравызнання, нават калі гэтая свабода яшчэ не поўная, ды ўзбудзіў сэрцы, каб дазволіць увайсці ў вашу краіну маладым святарскім і манаскім сілам, увайсці разам з пабудоваю ці рэстаўрацыяй шматлікіх храмаў і капліц. Бог Айцец, — сказаў Ян Павел II, — урэшце выслухаў крык свайго прыгнечанага народу, шматлікіх мужчын і жанчын, якія сталіся прыладамі ягонай турботы, і яму накіраваная наша сардэчная падзяка за прагрэс адбудовы на Беларусі ячэйкі царкоўнай супольнасці, хаця гэты прагрэс адбываецца сярод вялікіх цяжкасцяў. Рымскі папа адзначыў, што 3 гады таму беларускія ўлады юрыдычна прызналі стварэнне Менска-Магілеўскай архідыяцэзіі, Пінскай дыяцэзіі і прызначэнне папскага прадстаўніка на Беларусі. «Разам з вамі, — сказаў Ян Павел II, — я хачу затрымацца і абмеркаваць з вамі сур'ёзныя сацыяльныя і рэлігійныя пытанні, якія былі ўзнятыя ў вашай справаздачы за мінулыя 5 гадоў. Вас непакоіць культурная, сацыяльная, эканамічная і палітычная сітуацыя вашай краіны, сітуацыя, якая цяжкая і нестабільная. Вас клапоціць таксама далейшае збядненне шырокіх колаў грамадства, што спараджае ў многіх людзей небяспечную тугу за мінуўшчынай. Асяроддзе, у якім святары працуюць, сапраўды варожая. Глеба, якую трэба асвойваць, поўная парасткаў і кустоў. Вельмі моцна адчуваюцца прыкметы гомасаветіку, сфармаванага за многія гады атэістычнага рэжыму. У грамадстве назіраецца заняпад у галіне этыкі, савецкі менталітэт надалей прысутны ў большасці звычайных людзей. Вернікі раскіданыя вельмі шырока і ўсё яшчэ перапалоханыя. Ян Павел II падкрэсліў асаблівае значэнне падрыхтоўкі ўласных святароў, якія паступова зоймуць месца тых, што прыбылі з іншых краінаў. Гэтае заданне стаіць у прыватнасці перад духоўнай семінарыяй у Гародні. На заканчэнне рымскі папа падкрэсліў неабходнасць дыялогу з праваслаўнымі. На ягоную думку, беларускія каталікі могуць разам з імі заявіць: «Мы таксама тут», і што прысутнасць каталіцкага касцёла – гэта не місіянерства і не празалітызм, як неаднойчы гавораць праваслаўныя. Паводле слоў папы, каталіцкія святары прысутныя на Беларусі, каб задаволіць духоўныя патрэбы, на што права мае кожны вернік. Таму што вернікі грэка-каталіцкага абраду не маюць зараз устаноўленай іерархіі, жадаю скарыстаць гэтую нагоду, каб прывітаць і паблаславіць таксама іх, ды запэўніць, што іхныя радасці і смуткі, іхныя турботы і спадзяванні разам з перажываннямі улюбёных вернікаў лацінскага абраду з'яўляюцца таксама маімі і ўсяго чалавецтва. Намагайцеся, заклікаў у панядзелак у Ватыкане Ян Павел II каталіцкіх біскупаў з Беларусі, распачаць дыялог з тымі, хто належыць да іншай або не належыць да ніякай рэлігіі.
І на заканчэнне сённяшняй рэлігійнай перадачы «Сімбаль веры» паслухайце яшчэ гутарку айца Канстанціна Бандарука.
Пятая нядзеля і тыдзень Вялікага посту у праваслаўнай царкве прысвечаны памяці святой Марыі Егіпецкай, якая жыла ў другой палове 5 і ў пачатку 6 стагоддзяў. У жыццяпісанні Марыі гаворыцца, што яна жыла ў Александрыі і была яўнай распусніцай. Аднойчы ёй захацелася пакланіцца крыжу Хрыстоваму, якога невялікая частка знаходзілася ў адным з гарадскіх храмаў. Забыўшыся пра сваю нягоднасць, грэшніца некалькі разоў паспрабавала ўвайсці ў храм, аднак нейкая нябачная сіла кожны раз адкідала яе ад дзвярэй. Марыя перажыла спярша шок, затым наступіла ў ёй глыбокая ўнутраная перамена. Яна не вярнулася больш да распуснага жыцця, да таго, што было для яе спакусай і трымала ў палоне, але накіравалася ў пустэльню, дзе пражыла да смерці, аплакваючы сваё ранейшае падзенне. Звесткі пра жыццё Марыі Егіпецкай надзвычай сціплыя, але царква экспануе прыклад яе на жыцця як адзін з найбольш павучальных. Яна з'яўляецца сімбалам глыбокага, карэннага, унутранага ператварэння ў выніку раскаяння. Царква бачыць на ейным прыкладзе перамогу роспачнага чалавечнага клікання дапамогі і перамогу, якая даецца Богам, ягонай любоўю, магутнасцю і ласкай. Гэта адначасова здзейсненне Паўлавых слоў аб тым, што чалавеку ўсё магчымае, калі ўзмацняе яго Бог, і што Божая моц найлепш выяўляецца ў выпадку чалавечай немачы. З другога боку, у пляне храналагічных евангельскіх падзеяў у гэтую нядзелю экспануецца прадвесце хрыстовых пакутаў. Вось мы ўваходзім у Ерзалім, і сын чалавечы будзе выданы архірэям і кніжнікам, і засудзяць яго на смерць, і выдадуць яго паганам, і наздзекваюцца над ім, і будуць біць яго і пляваць на яго, ды і заб'юць яго, і на трэці дзень уваскрэсне. Аб тым, як мала са сказанага Хрыстом дайшло да сведамасці вучняў, сведчыць просьба двух з іх: «Дай нам сесці ля цябе аднаму з правага, а другому з левага боку у славе тваёй», папрасілі браты Забедэявы, выклікаўшы гэтым самым абурэнне 10 астатніх. У адказ на гэтае яўнае славалюбства яны пачулі, што ў адрозненні ад свецкіх стасункаў сярод іх павінна быць наадварот: «Хто хоча стацца вялікшым між вамі, хай будзе слугой астатніх. Хто хоча быць першым сярод іншых, хай будзе нявольнікам усіх астатніх. Бо і сын чалавечы не прыйшоў, каб яму служылі, але каб самому паслужыць і аддаць жыццё сваё за выкупленне многіх». Людзей, якія прагнуць пачэсных пасадаў значна болей, чымсі самых пасадаў. Неаднойчы гэта фанаберыстыя людзі, самазадаволеныя і з высокім уяўленнем пра свае магчымасці і крытычныя ў дачыненні да іншых. На жаль, як гаварыў апостол Павал, калі хто думае, што нешта ведае, дык ён яшчэ нічога не ведае гэтак, як павінен ведаць. Выдатный французский письменник Бальзак сказал подобное. Люди, якія высокой думки про себе, пераважно мают дренный густ. Коли человек самоупэўнены и высокой думки про себе, тады заникая у всякий самокритицизм. Об таких святы Тихон Задонский говорил, сперша треба научиться кировать собою и только потым иншими. Коли Бог покликая некого на некую гоноровую посаду, ён выразно дае ему гэта зразуметь и дае усе магчымасці дзеля гэтага. С другого боку, бывает так, что человек сапраўды таленавіты и одночасова скромны, добивается экспанаванай пасады с высокородным намерам зрабіць больш для добра агульнай справы. Тады імкнуцца до высокой пасады сапраўды выпадае, але таксама не любою цаною. Ведаючы, что разумение улады як службы и адказнасці надзвычай рэдкае, у Евангелии нагадваецца, что кому больш дадзена, от того и больш запатрабуецца. Каб заслужить высокую пасаду, трэба спярша апраўдаць сябе ў сціплейшай працы. Евангельскі гаспадар заявіў слузе: «Ты ў малым быў верны, дык над многім цябе пастаўлю». З другого боку, кожны павінен задавальняцца тым, што мае, сваім паходжаннем і пазіцыяй у грамадстве, бо можа быць і так, што апошнія будуць першымі, а першыя апошнімі. Велічыня апостала Паўла, між іншым, у ягоным сцверджанні «Я найменшы з апосталаў», а Яна Хрысціцеля не толькі ў ягонай бескампраміснай барацьбе са злом, але і ў ягоных словах «Яму расці, а мне малець». Тое, што галоўнае і чым чалавек сапраўды павінен ганарыцца, выказана ў вядомай пагаворцы «Не месца чалавека ўпрыгожвае, але чалавек месца».
Гэта была рэлігійная гутарка айца Канстанціна Бандарука. Ёю і скончым сённяшнюю рэлігійную перадачу «Сымбаль веры».